Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Jóhanna Jónas, heilari, leikona og dansari. Velkomin í þáttinn.
Takk.
Horfur stundum á sápuóperur?
Nei, ekki lengur.
Nei. Þú gerði það kannski á sínu tíma þegar þú varst að leika í einni slíkri.
Jú, þegar ég bjó í Ameríku.
Já.
Klárlega, sko. Já. Atvinnulaust leikona heima að horfa á sápuóperur.
Kílgur draumur. Hvað ár var þetta þegar þú varst þarna?
Þetta var 90, sem útskrifaðist 88 og 90.
Já.
Kom heim árið 1990 held ég.
Sko, maður fylgdist aðeins með þér og við sátum hérna frammi á þann og þá kom einn til mín og sagði við þig, já, ég hélt með þér, við héldum með þér þegar þú fórst að birtast á forsíðum og það var að tala um þig, að þú verið að leika í sápuóperum.
Já, einmitt. Það var ótrúlegu tími.
Já.
Það var alveg ótrúlega svona magnaður og reynslu mikil tími, þú veist, en svona mikil glans ímynd í kringu það allt saman, sko.
Já. Þegar þú skoðar gamla myndir að þér, á þessum tíma, ertu, þú veist, kanntu vel við þig?
Já, ég finn svona ofsa djúpa samkennt með þessari ungu konu, sko. Þú veist, að því að hann var svo rosalegur vilji í henni og svona, þú veist, og ofsalega einurð, þú veist, að nálangt og einhvern veginn að taka þátt í þessu öllu með stóra drauma og þú veist, svo þessi djúpa löngun að fá viðurkenningu og þannig. Og hún vildi svo rosalega vel, þú veist, það var svo ofsalega svona sterk löngun til þess að einhvern veginn að blása í brjóst,
já,
þú veist, með leiklistinni.
Já.
Og svo enda ég náttúrulega í sápu og pröða sem að kannski var ekki, kannski ekki alveg bara beint að það blása mikið í brjóst.
Jú, láti ekki svona. Já.
En ég meina henn síðan, sko, þú veist, náttúrulega bara veit ég svo djúft, þú veist, hvað lá á bakvið, þú veist, hvað henni leið rosalega illa.
Já.
Þú veist, þannig að þetta var, henn var að gera sitt besta, þú veist, einhvern veginn til að flæða með og vera nógu góð, sko.
Já, já, nákvæmlega. En þú fjast líka eitthvað meira það ekki? Þú fjast einhver hlutverk í einhverjum bíómyndum eða ekki?
Já, ég fjekk ég var hann einhverjum úlingaþáttum, var fyrst sinst í New York og var þar í sópópru í einhverja mánuði og svo flutti fyrirandi maðurinn minn til Los Angeles og ég elti hann síðan eftir 6 mánuði, ég bara gat ekki meir í New York. Og þá fekk ég einhverja úlingaþætti nokkra og var í leikhúsin í LA og var í einhverju svona stuttmynd hjá einhverju mjög frægum leikstjóra sem er núna orðin fræg, sko.
Já, einmitt.
Og var svona bara að leika þessa, þú veist, leikonu í Los Angeles, sko.
Já, já, leika þessa leikonu. en sko, fannst þér erfitt að koma heim?
Já, þannig, þú veist, ég vissi ekki til hverju átt að búast, ég þekkti ekki nokkurn mann hér.
Nei.
Í leiklistinni, eða þannig að einhver einn eða tveir og var alveg algjörlega græn inn í allt hér og kannski svona bjóst við því eða hélt kannski ég fengi einhver svona, þú veist, góðar móttökur, þú veist, en það var einhvern veginn bara ekki, þannig að voru svona ákveðum vonbrigði, þú veist, að bara, heyrðu, býti, ég er búin að ná þessum rosalega árangri og allavega fannst mér, þú veist, með þeim sem að réðu að það væri bara svona, já, já, whatever.
Já.
Þú veist.
Hvað er hún að vilja upp á dekk?
Já, þannig.
Já, já. En Jóhanna, þú varst að skrifa þessa bók frá Hollywood til heilunar, að vakna til betra lífs. Af hverju ákvæmst að skrifa þessa bók?
Það er rosalega góð spurning. Það var þessi yndislega kona sem að koma máli við mig, Guðný Þórunn Magnúsdóttir. Og henni fannst sagan mín merkileg. Hún svona vissi af mér frá því að ég var lítil og þekkti til foreldra minna í Hafnarfjörðinum og fannst svona þessi vegferð sem sagt eitthvað mjög áhugaverð sem kom til mín þarna í nokkra tíma og vildi endilega skrifa.
Já.
Og mér þótti þetta ekki dóðalega endilega góð hugmynd til að byrja með, sko. Ég var alveg bara, þú veist, hvað hef ég að segja og þú veist, er þetta eitthvað sem að nokkur hefur áhuga á. En svo lifi ég mjög svona í samræmi við, reyni að lifa í samræmi við ákveði flæði bara í innra með mér og hlusta vel innra hvað er rétt að gera og hvað er eitthvað neins sem að dvelu með mér og er eitthvað mikilvægt að koma á framfæri. Og í tvö ár að þá svona var þessi hugmynd ennþá svona viðlóðandi, hún fór ekki og svo kom hann aftur, þú veist, og hún var greinlega líka lifandi hjá henni. Þannig að, og svo byrjaði að skrifa og þá einhvern veginn small ég inn í það og við endum með því að skrifa þessu sögu saman. Og það var ótrúlega gefandi og ánægilegt ferli, þú veist, þannig að þetta hélst alltaf einhvern veginn lifandi, þetta vildi verða til, fannst mér.
En erfitt líka? Eða hvað?
Já, sko, vissu leiti áhugavert, þú veist, ég er svona að sá, wow, þú veist, þetta er alveg svolítið merkilega sá, þú veist, þannig að ég fór alltaf inn að hugsa, wow, hvað þetta er svona merkilegt að sjá þetta í svona, sjá púsli koma saman á lífinu, þú veist, og hvaða er innra með okkur og kannski allavega í mínu tilviki var alltaf einhver svona, einhver teikn og einhver svona merki sem að leitum áfram og furðulegir hlutir, þú veist, eins og skyggnilýsingafundur og tálnafyrði sem að gaf mér, þú veist, sem að systir mín hringdi í mig og gaf mér mikilvægar upplýsingar, þú veist, sem að vörðuðu leiðina og að svo magna að sjá þetta allt púslað saman, þú veist, bara, wow, þú veist, þetta er alveg ótrúleg vegferð í raun og veru.
Já.
En sársökin ég náttúrulega unnið svo rosalega mikið í mér og þú veist, verið lengi í alls konar terapíum og sjálfsinnu og náttúrulega farið í þennan skóla, þú veist, þennan...
Brennan.
Já, brennan skólan, sko, heilina skólan og unni náttúrulega alveg mjög djúft og mikið, þú veist, í öllum áföllum og sársöka, þú veist, þannig að sársökin var ekki lengur svo sterkur.
Nei, einmitt.
Þú veist, þannig að mér finnst þetta hafa verið svona bara eins og eitthvað fyrra líf sem að ég er að lýsa, sko.
Mér langar svo, Jóhanna, að tala við þig um bara, eða bara frá byrjun, bara Jóhanna, þegar þú fæðist. Ertu ekki til í að tala eins við mig um það?
Alveg algjörlega.
Að pappi þið náttúrulega var læknir, kvensjúkdómalæknir, það ekki?
Jú, kvensjúkdómalæknir og fæðingalæknir þegar hann kom heim frá Ameríku.
Já, og hann var þekktur í Hafnarfirði, eða bara, já, akkurat. Og hann tekur á móti
Tvíburum.
Hann tekur á móti tvíburum.
Mm-hmm. Já, hann sem sagt, já, þetta er náttúrulega allt óaðalega dramatist, þú veist, þannig að þá eru fyrstu tvíburarnir hjá mömmu, hún er náttúrulega búin að eignast fimm börn og við vorum á leiðinni og hérna og síðan í fæðingunni að þá kem ég fyrst og síðan kemur hún og hún nær ekki andanum eða sem hún getur ekki andan.
Já.
Og þetta er náttúrulega bara einhvern veginn svona hugsamar eftir á svo ótrúlega dramatískar aðstæður, þú veist að þarna er elsku pappi minn, þú veist að taka móti dóttur sinni og hún deyr, þess að það er ekki tætt að gera. Og þetta er eitthvað sem hægt er að gera kannski við í dag, skils mér núna, en á þeim tíma þá er ekki tætt að gera. Og þetta náttúrulega getur maður ímynda sér að þú veist það hafi verið bara nístandi sorg, sko, og ég man að mamma sagði mér alltaf að ég hafi leið svo fæg og góð einhverstaðar þarna í stofinni hjá þeim, sko, meðan að þetta var að gerast. Og ég, náttúrulega, þegar ég fór að vinna í sjálfur mér og skoða þetta betur, þá var náttúrulega allt, þú veist, ég var bara frosin, sko.
Já.
Ég bara í heljarinnar tráma og áfalli, þú veist, gersamlega frosin frá toppi til táar og ég held að þetta hafi marka lífið og bara semst verið örlaga vefur sem að byrja þarna strax
bara þegar þú fæðist.
Já, við fæðingum.
Eða þið systur.
Mm-hmm.
Já. En sko sorgin sem bara, þú veist, hún kemur fyrsta lagi náttúrulega koma þau heim með eitt barn.
Já, einmitt. Og það var á þeim tíma, allavega svona held ég, svona skils mér að sanga systrum mínum, sko, að var ekkert talað neitt á þeim tíma. Þetta var bara sópað undir teppið og bara lífið hélt áfram, það var bara jarða fyrir kyrþey og enginn talað neitt og enginn áfalla hjálp og ekkert.
Nei.
Og maður getur rétt ímynda sér, þú veist, hvernig þessar aðstæður eru og auðvitað, þú veist, fyrir mig að sko, svona þegar ég fyrir að vinna í að því þar ég er engin ef í mínum huga að áföll eiga sér stað alveg frá móðukviði og bara alla tíð, skilur við. Og bara það að vera að lifa við þessa sorg og ég raun að vera svona afskipta móður, það er bara þannig. Hún gat ekkit annað gert.
Nei.
Þú veist, hún er alltaf bara að díla við djúpa sorg og þú veist þannig að þetta eru svona sérstakar aðstæður að fæðast inn í, já, þú veist þannig. Ég meina við fæðumst öll með alls konar, þú veist þannig, en þetta voru svona, og ég skildi aldrei seinna, þú veist, af hverju, þú veist, mér fannst alltaf sorgin vera svo stór partur á mér og ég áttaði mig ekki alveg á því hvað olli því, sko, þú veist, eða hvað var þar í gangi, sko. Mm. En ég, þú veist, og ég átti alltaf að lifa fyrir hana, þú veist, og á hverju ammali að þá var náttúrulega bara mamma upp í herbergi að gráta, þú veist, þannig að það var svona alveg bara, er ekki gaman að sé ammali mitt, sko, þú veist, eða þannig.
Og ertu þannig ennþá hjóna, finnst þér erfitt eða ammali?
Nei, ég hérna breyti þessu.
Eða þú breytir?
Ég er bara ákveð að breyta því þegar ég var fullorðin að ég skildi fagna ammalinu mínu og hafa gaman, sko.
Já. En það er svo, þetta er svo mikið, það er svo mikið í þessari bók, það, þú veist, og ég hef bara 20 mínútur, en það er þetta, þú veist, það eru erfiðar áskoranir, það eru áföllin og svo náttúrulega missir. Mér langar líka aðeins að staldra við ennþá, Jóhanna, þegar þú ert lítil stúlka, það er, sko, það eru að tala að þú hefðir fitnað.
Já, einmitt. Akkurat, það var líka alveg og rosalega stór póstur í mínu lífi, þú veist að þegar ég svona kannski 6 eða 7 ára að þá byrja ég svona eitthvað að bæta á mig og á gömlu myndum að þá finnst mér ég bara að vera svona frekar hraust og
það svona hraust. Það er sko myndaður í þessari bók og það er, þú ert bara mjög ummitt eins og þú segir, þú ert bara hraust og fallið stúlka.
Þú veist ég held það, alltaf að séð ég þá myndum en þetta var eitthvað rosalegt issue fyrir foreldra mín, þetta var alveg ótrúlega eitthvað mikið mál fyrir þau og þau greinlega voru með einhverja ímynd um hvernig ég ætti að vera og það voru ofsalega neikvæð skilaboð, mjög mikil og sterk, þú veist að þú veist, ég væri á borða mikið, ég væri ekki eins og ég ætti að vera, ég þyrst að grennast, mamma setti mig í megrunarkúra sem voru bara hryllilegir, þú veist, og þetta var eitthvað svona, ég veit ekki hvort þetta var andið þess tíma en þetta var mjög erfitt og svo var ég send út þarna, við vorum öll sískinin send út til að læra ennsku og mannasiði og allt það.
Jú, heimavistaskóla.
Heimavistaskóla og ég bara gekk inn í svona breskan heimavistaskóla.
Það sem eftir svona kurtis í dag, Jóhanna. Breski heimavistaskólin.
Ég veit að loðir við.
Já, en þú varst ekki hamingjusum þar.
Guð, minn almáttu, nei, þú veist, ég grét í, og ég lendi í einelti og ég maturum var hryllilegur, þú veist, en ég grættist, skilja, og þetta var bara hræðilegur, hræðilegur tími. En ég lærði ensku og ég lærði mannasiði og þú veist, en þetta var alveg, sko, þetta var byrjunin á bara átröskunarferli.
Já, sem að þú hefur farið í gegnum.
Já, sem að lifði bara því miður í einhverju 10 ára, þú veist, eftir þetta, sko.
Já.
Og er bara rosalega, þú veist, mikið mál og var mikið mál að vinna úr. Þegar síðan lífi brotnaði bara, þarna þegar ég var 33 ára, þá bara hrundi allt.
Já.
Og hérna.
Þá andlega?
Andlega, líkamlega, þú veist, bara, það var bara, það sem að kannski þessi bók snýst svolítið það. Þú veist, það var svona, það var einhvern veginn í segi í byrjum bókarina, þetta var svona ásinn sem allt snerist Þú veist, það var þegar að bara var allt hrunið.
Já.
Og ég bara var að hætta í leiklistinni og ég var að reyna að horfast í augu við þessi átröskun og fortíðina og fór í þeirra píu loksins. Ég bara loksins gat viðurkennt vannmátt minn, sko.
Ég mitt loksins þegar fólk stígur það skref.
Já, það er bara ótrúlega mikilvægt skref og ég hefði, þú veist, vildi óska að þú veist, foreldrar mínir eða mamma mín hefði geta horst í augu við sitt sko, og leita sér hjálpa líka já. Við sínu og svo frammeðis.
Hvað, drakk hún eða, Jóhanna?
Já, hún drakk. Og það var mikill og stór partur af mínu uppeldi, svona sérstaklega þegar ég var svona úlingur, eða þá fór virkilega að síga á verri hliðina eða svona erfiður hliðina.
Já.
Hallundan fæti.
Þetta er svo stór fjölskylda, þið hefði verið átta, þeir fjóri bræður og
það sýstur. Ná, kremlega.
Og svo sýsti þín.
Já. Og það var svo magna samt, sko, þú veist, einmitt þarna, á þessu dramatiska tímabiliði þegar bara lífi hrundi og pappi var að deyja þarna á sama tíma. Og það bara breytist eitthvað. Þú veist, ég hafði alltaf verið að flóta frá fjölskyldinni, ég flúði út, þú veist, ég flúði út og alltaf, þú veist, að meika það úti og síðan bara var ég endaði upp í herbygginu mínu á kirkjuvinum.
Já, þú veist. Já, mömmu þinni.
Já, já, mömmu. Og mömmu og pappa og, og þetta var rosalegt, sko. Já.
En við tölum stundum um það, sko, þegar maður reyn að þetta, sko, að sleppa tökunum.
Mm-hmm.
Sko, varstu reið út í mömmu þina lengi?
Nei, sko, reiði var ekki tilfinning beint sem ég þekkti.
Nei.
Þú veist, ég hafði bara bælt hana ósalega stert. Mm. Það væri raun ekki
hefði fyrir mig. Hefði kannski átt að vera aðeins reiðari?
Ég held það, í alvöru. Já. Þú veist, að ég held að það hefði bara verið rosalega gott, sko. Og er eitthvað sem að ég hef þurft að ná í.
Já.
Og náði í loksins í brennanskólanum, sem ég virkilega fann, leiði mér að hafa mínar eigin tilfinningar, að ég var svo rosalega meðvirk. Mm. Þú veist, ég hafa bara öll reiði og það snerist allt í kringum það að láta mömmu líða vel. Þú veist, alveg frá blautu barspinni, ég var alltaf að hugga hana og láta henni og passa upp á hana.
Já.
Og síðan þegar ég leiði mér að hafa mínar eigin tilfinningar um bara hluti sem að hegðun, skulum við segja, sem að var ekki þeim að kenna, þú veist, þau voru að koma, henni að kenna eða þau voru að koma frá sínum bakgrunni.
Mm.
En að leifa sér að hafa manns eigin tilfinningar, það er svo erfitt stundum að greina á milli væntumþykjunar, en að leifa sér samt síðan að hafa manns eigin tilfinningar, gagnvart ákveðinu hegðun sem að var ekki alveg í lagi.
Nei.
Þú veist, en, og að fyrirgefa um leið, þú veist, hafa skilning um leið, en samt að leifa þessum tilfinningum að koma.
Og, þú, þegar mamma einn er að deyja, þá siturðu hjá henni.
Já, já.
Þannig að þú náðir því.
Við áttum alveg sko ótrúlega samleið síðan, þú veist, eftir að pappi dó og ég var náttúrulega bjó hjá henni og ég var örmögnuð, ég var bara algjöru burnout. Gersamlega bara, ég hugsa, ég hefði verið greind með örmögnun bara á þeim tíma og bara gat ekkert gert og var að leita mér íbúð og reyna að halda mér inn í leiklistinni og halda mér gangandi.
Mm.
Og hafði líka þá um leið verið að upplifa ósalega sterkar svona andlegar upplifanir í hugleiðslu, þú veist, ég var mikið að stunda hugleiðslu á þeim tíma og það var það eina sem að bjargaði mér í raun og veru bara í gegnum og ég fór að upplifa ósala sterkar, bara ótrúlega svona sterkar tilfinningar af bara sælu og friðsæld og veljan inn í mér í gegnum hugleiðsluna. Ég segi að mér tráði þessi byrjun bókarinnar og inn í henni líka, þú veist, þetta var ofsalega furðulegt ástand, þú veist, að því allt innu var ég farin að upplifa þú veist, frið og velíðan og sælu innra með mér sem ég hefði bara aldrei upplifað í lífinu og allt var í rúst í kringum mig upplifði ég en mér verði alltinnu farið að líða vel á þeim stundum innra með mér.
Já.
Þannig ég vissi að það var eitthvað svo miklu meira til sem að við erum ekki að snerta á í þessari líkamlegu tilveru ef ég get orðað þannig. Já. Þú veist að þetta var bara hugleiðsla. Og svo bjó ég hjá henni í einhver tíma og ég vandla bara að vinna mikið í sjálfur. Mér var það í terapíu og var að sjá hluti í starra samhengi og við áttum alveg 10 ára vegferð þar sem að ég var mjög viðlóðandi. Ég fór síðan að hjálpa henni með fyrirtækið hennar og svona að styðja við hana og það var alveg rosalega sterkt og mikið heilunarferli. Þannig að þegar ég sit með henni þarna í lokin, þú veist, og er að bara þakka fyrir, þú veist, okkar samleið og það var náttúrulega mín gæfa, það er ekki allra, þú veist, sem að ná eða það er mögulegt, skilur, en það var af einhverjum ástæðum mögulegt fyrir okkur að ná þeirri lendingu.
En Jóhanna, þegar þú ferð inn í einhverju eitthvað, eins og til dæmis þegar þú ferð að æfa magadans.
Já.
Og þá líða einhverjir, þú veist, 2 mánuðir, þá er þú fann að kenna magadans.
Já, já.
Og í dag ert yfirkennari það ekki?
Jú, jú.
Hjá Brennan
skólanum? Jú, nú er ég yfirkennari á 4. ári í Barbara Brennan School of Healing.
Barbara Brennan, já.
Já.
Þú veist, þetta lýsir þig kannski svolítið.
Já, þetta er bara eitthvað svo furðulegt og fáránlegt. Já. Þú veist, þess vegna fannst mér svo magnað að setja þess að sögu saman að þetta er bara eitthvað svo ótrúlega púsluspil og ég hefði aldrei í lífinu, þú veist, geta ímynda mér, þú veist, að ég myndi kenna magadans í 5 ár og elska það að dansa og upplifa einhverju endurnýjan lífdaga bara
Já.
Í gegnum það meðal annars.
Já.
Og síðan að fara í þennan heilunaskóla, þetta var svo fáránlegt. Í raun og veru, í mínum huga, þú veist, 33 þegar að lífi hrundi, sko.
Já.
Og að vera síðan núna í þessari stöðu í dag, þú veist, með fulla orku og vera að gera það sem ég er að gera. Ég meina þetta er svo, mér finnst þetta sjálfri, þú veist, bara ótrúlega sérstakt og merkilegt, sko. Þú veist, að lífi geti breyst svona rosalega. Og það er kannski líka tilgangur með því að skrifa þessa bók, er bara að það er alltaf von. Þú veist, maður getur unnið úr þessu, maður getur haft ásetningin. Þú veist, ásetningurinn er til alls fyrst, finnst mér, sko.
Já, einmitt.
Að halda honum lifandi og sjá eitthvað nýtt og betra fyrir sér, sko.
En svo ef maður vinnur ekki úr þessum svona áföllum og svo lendir maður í einhverju, þá kemur bara sásökinn, þá bara tvöfaldar.
Já, ég raun og veru. Það bara hlæðist utan á boltan.
Já, akkurat. Þú stendur í skilnaði þarna þegar þú ert, já, frekar
ungar það. 33.
33. Já, þá ert að skilja og þá kemur sásökinn aftur.
Já, einmitt. Og þá í raunin meira, ég náttúrulega bara var blessunarlega, var ég þá einmitt byrjað huglið og ég var að byrja að vinna í sjálfur mér en ég áttaði mig ekkert á því að við þann missi að þá rifnaði upp, þú veist, ofsinn var svo rosalegur, þú veist, þegar við skildum, þú veist, ég skildi ekki hvað var að gerast, þú veist, það var einhver að hafna mér og það var einhver að fara frá mér.
Já.
Og þá allt í einu bara, þú veist, rifnaði upp þessi brjálaðislegi sársöki sem að ég sá seinna að var bara þá allir missininn í gegnum tíðina, þú veist, frá blautu barnsbeini, þú veist, að missa systur mína frá mér og þarna var ég að missa, þú veist, annan tvíbra minn, þú veist, í kerfinu mínu, skilur við.
Já, já.
Og mér fannst þetta nefnilega viðbröðin svo rosaleg og í staðin fyrir að finna reiði og þú veist, svona, kannski sem hefði verið miklu eðlilegri tilfinningar, þá var þetta bara þessi rosalegi missir.
Já.
Og rifnuðu allar þessar tilfinningar upp og það tók alveg nokkur ár, þú veist, að vinna úr þessu öllu saman, sko.
Já.
Var alveg í raun og verið 5 ára tímabil þangað til að ég, þú veist, fannst ég hafa náð einhverju nýjum fleti.
Já.
Þú veist, þannig að náttúrulega og bara hvarf í raun og verið, hvarf bara úr svona almenn raugsýn, þú veist, eða þannig, segir maður það.
Já, já.
Já, þú veist.
En Jóna, þú hefur svo, hún er nú ekki lokað á ástina því þú varst ástungin.
Heldur betur. Giftum okkur 3 svar.
Auðvita, hver getur þessi einu sinni?
Já, nákvæmlega.
Sæðu græns frá
því. Jú, neða bara, þú veist, ég var þá að vinna á grænum kosti til þess að borga leið minna í gegnum skólan, sko.
Þá varstu í brennan?
Já, þá er ég komin í brennan og bara fór enn nýjan starfsvettvang sem var bara veitingastjóra á grænum kosti.
Akkurat.
Og það lappar inn þessi maður sem ég finnst mjög áhugaverður og það er Jónasen.
Já.
Og það er svona fyrir af stað fyrringur og ég samt svona uppgötan alltaf líka bara hversu hrættur maður er. Þú veist, maður er svo hrættur að fara aftur inn í, þú veist, þetta tilfinningarústur sem að tilheyri sambandum og tók mig langan tíma, þú veist, en það var eitthvað rétt og gott sem að átti sér stað þá og við náðum saman eftir alveg, held ég, það var alveg 1,5 ár. Samt sem það tók, sko.
Já, já, þau voru ekki að flýta ykkur á mig. Nei. Það er nú bara hættulegt.
Fólk með sína pakka, sko.
Jú, akkurat. Og þú sagðir að þið giftið ykkur 3 svar, þá bara, hvað, einu sinni í
kirkju? Við fórum fyrst til borgardómara, þannig, og svona bara í kyrþegi, því vorum að kaupa okkur hús og síðan, sem sagt, vildi ég alveg absolutt fá almennlega vígslu og fekk hérna kollega minna utan sem var svona interfaith minister og hann kom og hélt alveg frábara veislu í Garðarholti eða við og það var svona, þú veist, opinbera giftingin og svo fórum við líka í vígslu í kaþólsku kirkjunni. Og það var bara alveg dásamlegt, þú veist, það er eitthvað sem að, hérna, þó ég sé ekki kaþólsk, að þá var það bara yndislegt að fara í gegnum, sko.
Já.
Þannig að við erum alveg ramgift en samt frjáls.
Já, mér, heldur því til haga, samt frjáls.
Já.
Og þú einmitt, Jóhanna, þú leggur áherslu á það einmitt að þú ert að gera þitt og þú ert að ferðast náttúrulega heilmikið.
Já, já.
Og þú ert ekkit, sko, því líður ekki illa að vera bara ein til dæmis að ferðast eða vera ein.
Nei, aldrei.
Nei.
Það var svo rosalega dýrmæti tími, þú veist, þegar ég var ein og það var ótrúlega erfiðu tími en það að finna að maður getur verið einn og verið hamingjusamur og verið glaður og hérna og ég var komin á þann stað rétt áður við kynntum sem sagt að ég fann að ég gæti lifa stórkostlegu lífi ein.
Já.
Þú veist að ég á ekki börn heldur, þú veist, og en bara ég sagði, vau, þú veist, þetta var orðið svo gaman, sko. Já. Og það var rosalegur áfangi, þú veist, að því að í raun og veru er maður og endanum alltaf einn, ekki satt. Og er að vinna úr sínum málum, en hérna, og þó ég elski það að vera í hjónabandi og í sambandi og vera með fólki, þú veist, þá finn ég að ég elska líka jafnframt að vera einn og það er ekkert mál. Ekkert mál, ég fer eini mín frí, þú veist, ég ferðast með vinkonum mínum og hann á sínum forsendum, þú veist, þannig að við erum ótrúlega svona samstillt í því að gefa hvort öðru rými og frelsi til að gera það sem viljum. Sko. Mm.
Já. Mm-hmm. En sko þegar að því þú ert þessi þrír titlar, heilari, leikkona, dansari,
mm-hmm.
sko er einhver sem að er fyrst betri en annar?
Nei, þú veist, ég auðvitað svona kannski tengi mig mest við, sko, bara, þú veist, hvað getur þið sagt, þú veist, þannig að leikonan nýtist mér alltaf, þú veist, og nýtist mér ennþann dag í dag og ég elska þá fortíð, þú veist, það var ótrúlegu köllun á sín tíma að hreyfa við fólki í gegnum leiklistina og ná einhverjum innblæstri, þú veist, en í gegnum, þú veist, þetta starf sem ég er að gera í dag,
sem heilari.
Sem sá þá heilari og kennari eða heilari eða meðferðar aðili myndi ég segja frekar.
Já, akkurat.
Því heilari svona hefur ákveðna, þú veist, svona ímynd,
já,
þú
veist,
en sem meðferðar aðili að hjálpa fólki að ná tengslum við sjálft sig og losa fortíðina og fara á braut einhverja eitthvað, inn á eitthvað nýtt, sko. Öðlast nýtt líf, eins og mér finnst ég hafa náð að gera, þú veist, og að kenna fólki, þú veist, að hjálpa öðrum og að kenna fólki að læra inn á næmið sitt, þú veist, að verða næmari og hafa meiri skilning á lífinu og tilverunni og tengjast einhverjum dýbra sjálfi, sko.
Já, já.
Það er myndi ég segja, þú veist, þannig að kannski svona kennari og meðferðaraðali, þú veist, er eitthvað sem að ég allavega fæ samhljóm við í dag.
Mm.
Þó ég sé alltaf líka leikona og ennþá að dansa og allt það.
Já, já. Hvað ertu ennþá að sína magadans?
Ég sé, hann kemur fyrir.
Já.
Hann kemur fyrir.
Þetta, slærðu þau bara því.
Það maður að vera innblástur fyrir fólk á svona, á efri árum.
Efri árum, háöldruð, magadansmær. En að því að við, það er svo margi sem nota orðið, hvað veist, já, ég er heilari, þannig að það, veist, það er svona, þá stundum bakkar fólk,
já, og
það,
sko,
þannig að eins og segir, veist, það er, það er þessi sko meðferðar aðili.
Sem... Það er bara, það finnst mér vera það sem ég er.
Já.
Þú veist, og ég minn og heilari, þú veist, ég er nefnilega, ég er alveg sammálaðir, það er ákveði mýta sem er í kringum þetta orð og ég finnst hún óþægileg.
Já, einmitt.
Þú veist, þannig að það er bara, semst, þú veist, að ég er svona sömur segið þessu orkutherapisti, mm-hmm. þú veist, en meðferðar aðili með heildur annað samtalsmeðferð og orkutherapíu eða orkujöfnun eða hvað sem að má kalla það. Þú veist, að það er kannski svona ásættanlegra í raun og veru. Það er ekki sama mýta þar, sko.
Nei, nákvæmlega. Já. En heldurðu að þú, sko, ertu endalaust einhvern veginn að vinna í sjálfriðir?
Já, alveg absolutt.
Bara alla daga?
Alla daga. Ég meina ég...
Vaknar á mótnan og segir ég ætla að vinna í sjálfrið mér?
Ég vakna það, þú veist, það er bara einn dagur er ein lífstíð fyrir mér. Þú veist, maður lifi bara einn dag einu og það er bara, mér finnst það bara að vera ein lífstíð. Og ég er mjög skuldbundin, þú veist, í það að gera mitt besta þann daginn, þú veist, að halda mér í tengslum við sjálfa mig og að velja mín viðbrögð við því sem er að gerast og vera meðvituð hvað er að gerast í kringum mig.
Mm.
Og ég fyrir handleiðslu, þú veist, einu sinni tvisar í mánuði, þú veist, varandi skjólstæðinga mína og eða, þú veist, er bara alltaf að vinna og svona alltaf að kenna það sem ég er að vinna við.
Já, já.
Þú veist, þannig að ég er bara, þú veist, það er rosalega sterk meðvitund og það bara byrjar að minna hugleiðslu á mótnana. Þú veist, það bara fer ekki sá dagur sem ég hugleiði ekki á mótnana til að koma mér í rétta bylgjulengd og rétta stillingu fyrir daginn. Og þessi ásetningur, þú veist, á að gera mitt besta og það er umurlega, ég merkt ekki sammálega, það er bara þessi eina lífstíð í einu.
Jó, minnst þetta bara svo góð setning.
Já, þú veist, maður bara vaknar og svo fer maður, þú veist, þannig að þetta er, maður lifir heila lífstíð á einu degi, held ég hvað maður gerir mikið oft.
Nákvæmlega, og stundi gerum maður ekki neitt.
Já, og það verður það samtalið fullt,
skiljum. Já, já, og hvað, ertu búin að huglega Jóhanna í morgun eða?
Já, já, já. byrja klukkan 6.
Vaknar klukkan 6 á mótnana til
Hugleiða? Já, vakna 6 og Hugleiði allavega 40 mínútur og klukktíma ef ég get. Þannig að það er bara, þetta er bara minn tími á mótnana.
En sko, verður aldrei pyrruð?
Á því?
Nei, bara verður aldrei pyrruð. Bara...
Jú, guð minn góður.
Hvað er þetta rífast stundum við eiginmanninni og eitthvað svona?
Já, það kemur algjörlega.
Í hverju fegin að heyra það?
Við eigum alveg okkar stundir, sko.
Já, já, mikið það gott. Þannig að þú veist, að því, þetta bara einmitt að geta sest niður?
Já.
Vakna klukkan sex til þess að...
Já, algjörlega og ég minn og það er samt og það er einmitt það sem er svo mikið fólkið í kennslunni úti til dæmi sem ég að kenna. Þú veist að við erum mannleg.
Já.
Og það er bara þannig. Þú veist að við höfum allar okkar tilfinningar og allar okkar viðbrögð og... En það er aðalmáli að læra að vera meðvitaður um það eins og til dæmis ég og yndislegi maðurinn minn. Þú veist að við ákváðum að læra tækni. Þú veist til þess að tala saman. Þú veist að ná betri lendingu, þú veist, í samtali hvernig við þá rifumst eða hvernig við tækjumst á.
Já.
Og það var bara ótrúlega blessun. Þú veist þannig að það er eitthvað neginn, sko, þú veist, það er alltaf til einhverja lausnir og alltaf til einhverja möguleikar og eitthvað svo dásamlegt. Þú veist, það er svona líka heitir, þú veist, bókin frá Hollywood til heilunar, þú veist, að það er þessi möguleiki á að heila, að verða heill, þú veist, að heila lífið og...
Að vakna til betra lífs.
Já, að vakna til betra lífs. Þú veist, mér finnst það bara að vera eitthvað svo raunverulegt, það sem hefur gerst, sko. Mm. Og ég segi það, þú veist, í dag, skilurðu, þú veist, að því að svona alltaf tekur restin við,
jú.
Maður veit ekki hvað gerist, skilurðu, þú veist, þannig að vegferðin bara heldur áfram. En í dag, að þá finnst mér ég geta algjörlega fullkomlega staði við það, að eitthvað hafið olli því, þú veist, að ég er nautur að gæfa að vakna til betra lífs, sko.
Ég baði að velja lag, Jóna.
Já, og það hérna heitir Just Let It Go.
Já.
Og mér finnst að bara segja svo ótrúlega mikið um þessa möguleika að geta sleppt takinu, sleppa takinu á fortíðinni, sleppa takinu á viðbrögðum, sleppa takinu á sársöka. Þú veist, bara endalaust að sleppa takinu.
En þetta er það sem fólk er að reyna að gera á hverju minnsta degi?
Það, ég held það.
Já.
Ég held, ert ekki samanlega. Þetta er það sem
við erum að... Horfir á Markus Dagmanu mínu, hann alveg kinga kolli. Þetta er það sem við erum alltaf að reyna að gera.
Og þetta er það sem við erum að reyna að gera allt okkar líf, held ég. Og að hafa meðvitund til þess og ná í tækin og tólin til þess alltaf betur og betur er svo magnað og dýrmætt, sko.
Jóhanna Jónas, heilari, leikuna og dansari. Takk fyrir að koma.
Takk sem mér leiðist, takk fyrir að fá mig. Hingað. You've been through so much, so many ups and downs. You've given your love, but never like the way it turned out. You closed off your heart, and you carried the weight like a million rocks on your shoulders. But you don't have to wait for an apology or for someone else to make amends, when you can remember that your healing is in your hands. Just let it go. Just let it go and do it again. Just let it go. One day you'll see. Just let it go. You've set yourself free. You've been used. You've been abused. Someone came along who didn't value you. You carried the weight of your heart like a million rocks on your shoulders. But life isn't meant to be perfect, and we won't always win. But can you remember that your healing is in your hands? Just let it go. By inch, just let it go and do it again. Just let it go. One day you'll see. Just let it go. You've set
gave it your all. You put your blinders on when you looked around. All of your friends were gone. You took the fall and you carry the weight like a million rocks on your shoulder. Just let it go.